برنامج كعويس كي يعاون قضب ضاني دكوا
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba yupo tayari kufanya kazi na Warepublican baada ya Mrepublican Kevin McCarthy kuchaguliwa kuwa spika wa baraza la wawakilishi. McCarthy alichaguliwa baada ya raundi 15 za upigaji kura ambao ulifanyika katika muda wa siku 5 kutokana na wanachama wa Republican 20 wenye siasa za mrengo mkali wa kulia kupinga uteuzi wake. Ushindi wake umepatikana baada ya kufikia makubaliano na wanasiasa hao. Biden amesema atafanya kazi na Warepublican na kwamba wapiga kura walionyesha dhahiri katika uchaguzi wakati ya muhula kwamba Warepublican wanastahili kuwa tayari kushirikiana na utawala wa Biden. Miongoni mwa mambo ambayo McCarthy amekubaliana na Warepublican wenye siasa kali ni kuruhusu mwanachama kuitisha kura ya mapema ya kumchagua spika mwingine iwapo hawakubaliani na sera zake au namna anavyoongoza bunge. Amewaahidi pia kuruhusu kusimamia shughuli za kamati muhimu na mapendekezo yao wanaoyaona muhimu kama kuweka kikomo cha mihula kwa wabunge na sheria kali za kudhibiti wahamiaji kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Mwanafunzi wenye umri wa miaka 6 amempiga risasi na kumjeruhi mwalimu wake katika jimbo la Virginia. Mwanafunzi huyo mvulana amekamatwa na polisi baada ya tukio hilo katika shule ya msingi ya Richneck. Mkuu wa polisi Steve Drew amesema kwamba tukio hilo halikuwa la kimakosa na kwamba mwalimu mwanamke mwenye umri wa miaka 30 amepata majeraha mabaya yanayotishia uhai wake. Hakuna mwanafunzi aliyejeruhiwa katika tukio hilo. Hakuna taarifa kamili kuhusu namna mtoto huyo alivyopata bunduki. Shughuli za masomo katika shule hiyo zitasitishwa na hakuna masomo yataendelea Jumatatu. Serikali ya Iran imewaua wanaume wawili kwa kuwanyonga leo Jumamosi. Taarifa ya idara ya mahakama ya Iran imesema kwamba Muhammad Mahdi Karami na Sayed Muhammad Hussein wamenyongwa kwa kumuua afisa usalama wakati wa maandamano. Maandamano yamekuwa yakifanyika kote nchini Iran tangu kifo cha mwanamke aliyekuwa amezuiliwa na polisi kwa kukosa kuvaa hijabu inavyohitajika. Jumla ya waandamanaji wanne wameuawa kwa kunyongwa nchini Iran tangu maandamano ya kuipinga serikali kuanza mwezi Septemba. Ripoti ya ujasusi ya Umoja wa Mataifa imesema kwamba waasi wa M23 wameendelea kujiimarisha katika sehemu nyingine mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya kwamba wanaondoka katika miji ambayo wamekuwa kishikilia na kuikabidhi kwa jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ripoti hiyo vile vile inasema kwamba waasi wa M23 wapo katika sehemu za Kibumba, Kivu Kaskazini, ambako waliripotiwa kuondoka mwezi Desemba tarehe 23, na kwamba waasi hao wameimarisha shughuli zao katika sehemu nyingine na hivyo kupelekea kuwepo hali ya kutoelewa kuhusu vita vya mashariki mwa DRC. Kundi la waasi la M23 linalopigana na wanajeshi wa serikali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekuwa likiondoka sehemu ambazo lilikuwa linadhibiti, zikiwemo kambi za jeshi za serikali mashariki mwa jimbo la Kivu Kaskazini. Waasi hao wameondoka mji wa Rumangabo, kilomita 44 kaskazini mwa mji wa Goma, na sehemu hiyo sasa inaongozwa na jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki. DRC, mataifa ya magharibi na Umoja wa Mataifa wanashutumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waso wa M23, madai ambayo Rwanda inakanusha. Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Kiongozi wa serikali ya kijeshi ya Mali ametangaza msamaha kwa wanajeshi 49 wa Ivory Coast waliokamatwa kwa madai ya kuhujumu usalama wa Mali na kupanga njama za kuipindua serikali. Taarifa ya msemaji wa serikali ya Mali, Abdoulaye Maiga, imesema kwamba hatua ya kiongozi wa kijeshi Kanali Assimi Goita ya kuachilia huru wanajeshi hao wa Mali wa Ivory Coast ni uthibitisho kwamba anachukua hatua za kuleta amani na kuweka mazingira ya kufanyika mazungumzo na kuimarisha uhusiano kati ya Mali na nchi nyingine, hasa Mali na Ivory Coast. Hatua hiyo inajiri wiki moja baada ya wanajeshi 46 kati ya 49 kuhukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani. Wanajeshi wengine watatu ambao wote ni wanawake waliachiliwa mnamo mwezi Septemba. Kesi dhidi yao ilisikilizwa bila yao kuwepo mahakamani na wakahukumiwa kifo. Wanajeshi 49 wa Ivory Coast walikamatwa mwezi Julai walipokuwa wanafanya kazi na shirika la huduma za safari za anga la Sahel, shirika la binafsi ambalo linafanya kazi nchini Mali kwa niaba ya Umoja wa Mataifa. Serikali ya Mali ilikuwa imepewa hadi Januari mosi kuachilia huru wanajeshi hao. Amri hiyo ilitolewa na viongozi wa Afrika Magharibi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amepongeza msaada wa silaha kutoka Marekani unaojumuisha magari yenye uwezo wa kurusha makombora ya kuharibu vifaru vya vita. Zelensky amesema kwamba msaada huo uliotolewa na Marekani wa mabilioni ya dola ndio unaohitajika kwa Ukraine ambao inaendelea kupambana na wanajeshi wa Russia. Maafisa wamesema kwamba haijulikani iwapo Moscow itaheshimu tangazo la kusitisha vita kwa muda wa saa 36 kwa ajili ya kusherehekea Krismasi kwa waumini wa dhehebu la Orthodox. Msaada wa hivi punde wa kijeshi kwa Ukraine ndio mkubwa zaidi kuwahi kutolewa. Katika hotuba ambayo imepeperushwa mara kadhaa na vyombo vya habari nchini Ukraine, Rais Zelensky ameutaja msaada wa Marekani kuwa wenye nguvu sana. Ukraine imesema kwamba tangazo la kusitisha vita lililotolewa na Russia kwa ajili ya Krismasi ya Orthodox limekiukwa na baadhi ya wanajeshi wake wanaendelea kupigana wakati vita hivyo vinaingia mwezi wa 11. Na wakati huo huo, gavana wa mji wa Sevastopol ambaye aliteuliwa na Russia baada ya kudhibiti mji huo kutoka kwa Ukraine ameandika ujumbe wa Telegram akisema kwamba wanajeshi wa Russia wameangusha ndege isiyokuwa na rubani iliyokuwa inalenga kushambulia mji huo. Mikhail Zavrohel ameashiria kwamba ndege hiyo imetumwa na Ukraine kutekeleza mashambulizi wakati wa sherehe za Krismasi kwa waumini wa kanisa la Orthodox. Russia ilinyakua Crimea kutoka kwa Ukraine mwaka 2014. Ukraine imesema kwamba ina lengo la kurejesha sehemu zote ambazo zimechukuliwa na Russia, zikiwemo zilizochukuliwa kabla ya uvamizi wa Russia. Meli za Russia zinazofanya shughuli za usafiri katika Black Sea zina makao yake Sevastopol. Rais wa Russia Vladimir Putin amehudhuria misa ya kusherehekea Krismasi ya Orthodox katika kanisa kuu la Kremlin na alikuwa muumini pekee katika misa hiyo iliyofanyika usiku. Kanisa la Orthodox nchini Russia linaunga mkono uvamizi wa Russia nchini Ukraine.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio na hodha wako mimi Abdu Shakur Abud nikishirikiana hii leo na Sande Shomari kuchambua barua zenu. Sande, karibu katika kipindi cha kwanza cha mwaka 2023. Karibu vile vile msikilizaji wetu popote pale ulipo. Tunawatakia wote kila laheri na mafanikio kwa mwaka mpya. Barua zenu kwenye barua pepe yetu viwe swahili Kiswahili at voanews.com zinaporomoka pamoja na ukurasa wa Facebook. Ndio njia mpya ya kupata maswali yenu. Samahani, mwaka huu tutajaribu zaidi kutumia simu kuwapigieni kuweza kupata maswali yenu moja kwa moja. Sasa Sunday, nani anayetufungulia uwanja kwa hii leo?
Shukrani sana Abdul Shakur Abud, na ni matumaini yetu wasikilizaji wetu watashiriki zaidi mwaka huu mpya. Na wanabahatika, basi mwenye bahati ni wewe Philbert Jonathan Kenshambi wa kule Muleba, Kagera, Tanzania. Mambo vipi kule Bukoba? Natumaini uko safi kabisa. Haya basi, swali lake anasema, unataka kujua kuhusu waasi wa M23 walianzisha kundi hilo kwa lengo lipi huko DRC? Maana mpaka sasa ni tishio na wanazidi kuangamiza raia wasio na hatia. Naye Majimoto Balole wa kule Kibara Bunda mkoani Mara auliza swali hilo hilo, na anaongezea kusema kwamba ina maana njia sahihi ya kutafuta suluhu kwa vita hivyo imekosekana, au kuna mataifa ambayo yana maslahi ndani yake katika hili? Haya, mbona havimaliziki? Naye Ngalao Maduta akiwa Magu Tanzania kule Mwanza anauliza hilo kundi lina nguvu gani kuweza kulishinda jeshi la taifa la DRC. Abdushakur Abud, kazi kwako.
Hapa kuna maswala kadhaa muhimu. Kwanza, kundi la M23 linatokana na tarehe ya utekelezaji wa makubaliano ya amani ya March 23, 2009. Ilijulikana awali kama vuguvugu la March 23. Kundi hilo liliundwa April 4, 2012 na karibu wanajeshi 300 ambao wengi wao walikuwa ni wanachama wa kundi la waasi la CNDP liloongozwa na Ntaganda. Na sababu nyingine kubwa, walikuwa wanalalamika kwamba Wakongo wenye asili ya Kitusi waliokuwa kifahamika sana wakati huo wa Banyamulenge walikuwa wananyanyaswa na kuonea, na hivyo wanalinda maslahi yao. Makubaliano hayo ni yale ya baada ya vita vya pili vya Kongo vya mwaka 2012 vilivyohusisha mataifa jirani karibu 11. Wanachama wa kundi hilo baadhi pia walikuwa wanajeshi wa serikali ya Kinshasa waloasi kutokana na hali mbaya ya kazi, kutolipwa mishahara na maisha magumu kama wanajeshi. November 20, 2012, M23 walichukua udhibiti wa mji mkuu wa Kivu Kaskazini, Goma, na kufikia mwisho wa ugomvi huo watu 140,000 walikuwa wamekimbia makazi yao. Makubaliano yalifikiwa February 24, 2013 na mataifa 11, na kufikia Novemba mwaka huo wapiganaji wa M23 walielekea Rwanda na hatimaye kujisalimisha huko Uganda na kupewa hifadhi. Wakati huo Umoja wa Mataifa na watu wengi walifikiria kundi la M23 limetoweka kabisa. Sasa mapigano haya mapya yaliyoanza mwaka 2022 yalianza kwa madai kwamba makubaliano hayo awali hayakutekelezwa kikamilifu na wapiganaji wake hawajaingizwa kwenye jeshi la taifa kama ilivyokubaliwa huko Nairobi, na tawi lao la kisiasa halijakubaliwa kama chama rasmi cha kisiasa nchini Kongo. Kwa hivyo unakuta kwamba M23 ina malengo chungu nzima, kulikuwa ya kwanza na hivi sasa ni ya pili. Kuhusu nguvu za kundi hilo, kulingana na Umoja Mataifa na sasa Marekani na Umoja Ulaya, ni kwamba kundi hilo linasaidiwa na Rwanda, jambo ambalo Kigali imekanusha. Ripoti mpya ya Umoja Mataifa iliyotolewa wiki hii imeonyesha msaada unaotoka Rwanda na wapiganaji wa M23 wakizunguka na kutotekeleza makubaliano ya Nairobi yaliyofikiwa mwaka jana, kwamba wanaacha maeneo wanokuwa nashikilia, ingawa wameanza kutoa baadhi ya maeneo kwa jeshi la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki linaloongozwa na Kenya. Marekani wiki hii imeitaka Rwanda kutounga mkono tena kundi hilo na kuondoa wanajeshi wake kutoka maeneo ya mashariki ya DRC, ikiwa matokeo mapya. Kwa hivyo, kwa ufupi, nafikiri nimeweza kujibu maswali ya wasikilizaji wetu ambayo yalikuja wiki hii, yalikuwa mengi kuhusu swala hili la kundi la M23. Tuendelee Sunday.
Na leo kuna maswali mengi kuhusu vita vya mashariki mwa Kongo, na kwa hakika vimegusa watu wengi, shukrani. Sasa tunaye Nathan Obiero huko Nairobi, Kenya. Anaandika, juhudi zimefanywa kuhakikisha kwamba kuna amani DRC. Majeshi ya kila aina yamekuwa DRC, nadhani hata kabla ya uhuru wa nchi hiyo. Bado wanajeshi waendelea kumiminika huko. Sawa. Hakuna dalili ya amani. Sasa anauliza, je, viongozi wajifikiria njia mbadala kando na kutumia nguvu ili kuleta amani DRC? Shakura Budi, mengi yamezungumzwa, vimeundwa kamati mbalimbali za amani, tueleze zaidi.
Kwa hakika hilo swala zuri kabisa, ambapo viongozi wanafikiria njia mbadala. Nilizungumza na msemaji wa Rais Tshisekedi hivi karibuni, Tina Salama, naye amesema kwamba wanatumia kila njia, kijeshi, kidiplomasia na kisiasa, kuweza kutanzua mzozo huko mashariki.
Na upande wa kidiplomasia, hatutaacha diplomasia, tunaendelea. Tumejua kwamba kumekuwa wanaita roadmap ama feuille de route ya Luanda ya CIRGL, kumekuwa pia ya Nairobi na special envoy bwana Uhuru Kenyatta amekuwa rais wa Kenya. Donc kidiplomasia tunaendelea, kwa njia ya siasa tunaendelea pia, na kwa njia ya kijeshi, kwa upande wa kijeshi tunaendelea pia, tutaacha hata mambo moja. Kumekuwa hiyo force regionale ya inchi ya viongozi ya mainchi ya Afrika ya Mashariki imetumana Kongo, wamekuwa tayari, Wakenyani wamekuwa hapo, wa jeshi la Burundi na pia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia la Kongo wanajitia pamoja. Kama tutaenda kwa hiyo njia ya jeshi, tutaendelea hivyo. Kama ya kidiplomasia itatumika, haya. Kama ni ya kisiasa, ni kusema kwamba leo hii Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inachukua hiyo options zote ili kime kirudi kabisa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Nchi za Afrika Mashariki zinatumia diplomasia. Tunajua kwamba Uhuru Kenyatta ni miongoni mwa wapatanishi wa ugomvi huo pamoja na rais wa Angola. Lakini swala ni kwamba wale wapiganaji bado wako pale, maslahi yao hayatekelezwi. Tatizo moja kama nilivyosema linatokana na umaskini, ukosefu ajira. Vijana wanapatikana kwa urahisi kujiunga na jeshi. Tatizo la pili wachambuzi wanasema ni swala la utajiri kule mashariki mwa Kongo. Mataifa ya nje yanapora mali ya Kongo na hivyo kuhakikisha kwamba hakuna usalama kuweza kuzidi kuchukua, kulingana na wataalamu na Umoja Mataifa. Kwa hivyo ni swala ambalo ni tete kabisa. Kuna watu wengi wanabidi wahusishwe kuweza kumaliza mzozo huo wa mashariki ya Kongo. Swala kubwa wataalamu wengi wanasema na viongozi ni kubuni ajira, kuweza kutumia rasilimali ya Kongo, kuweza kuangalia wa Kongo wanapata maisha yanayostahiki, waweze kuacha silaha zao chini na waache mapigano, papatikane maendeleo. Hayo ni mambo ambayo ya msingi wachambuzi wataalamu wanasema yanahitajika kupatikana huko Kongo, kuweza kumaliza ugomvi huo kabisa na kuzuia kabisa biashara haramu ya madini na hasa miti. Msitu wa Kongo unapatikana katika eneo la mashariki na umemalizika kutokana na watu kukata magogo kinyume cha sheria, wanachukua, wanauza nchi za nje. Ikiwa mambo hayo mawili hayatositishwa, itakuwa vigumu kuona vita vya DRC kumalizika kwa haraka.
Haya, sasa zamu ni yake Jevatus mtoto wa Joasin Talima, ukiwa kule Tanda Himba, Mtwara, Tanzania, maeneo yenye korosho nyingi kule. Haya basi, nauliza, je, ni kweli nchi ikiwa na madeni mengi inaweza kuuzwa? Sekuru, hili swali limekuwa likizungumza sana Tanzania. Labda mimi sijasikia, lakini Tanzania kutokana na baadhi ya kuonekana kwamba kuna mikopo na manini na nini, hata kule Kenya tumesikia. Wewe Sekuru, tueleze.
Naam, sande, hiyo swali zuri sana. Hakuna nchi hadi hii leo duniani ambapo madeni yake ni makubwa alafu nchi nyingine ikaichukua kama tuseme rahani hivi, kuichukua kuiweka mikononi mwake. kulikuwa na uvumi kwamba China huenda ikachukua baadhi ya uwekezaji wake, tuseme kule Zambia ilikuwa inachukua kikosi cha polisi kwa sababu waligharimiwa fedha nyingi, walikuwa wanashindwa kulipa. Palikuwa na uvumi kwamba China itachukua udhibiti wa kuendesha reli ya SGR kule Kenya kwa sababu Kenya inashindwa kulipa madeni yake. Lakini hakuna nchi inaweza kuchukuliwa na nchi nyingine kwa sababu ya madeni. Hilo swala haliwezi kutokea, sijui limetokea wapi. Lakini nizuri kuuliza, hakuna kitu kama hicho kinaweza kusemekana au tumeweza kushuhudia.
Haya basi, tukiendelea na maswali na majibu kutoka Sauti ya America, Washington DC. Msikilizaji moja kwa moja anavuta swali lako. Harry Asien Kabui unauliza ni kwa nini Rais Kagame wa Rwanda hajatumwa na jeshi kule Kongo kukabiliana na waasi au wanamgambo wa M23? Hey, haya, hii nalo jingine sokuru inabidi ulichambue na kunyanyambua, maana mengi yanazungumza kuhusu Kagame na M23.
Sasa hapa Rwanda haijatuma wanajeshi wake huko DRC kwa sababu Kinshasa imekataa. Imesema Rwanda inahusika katika kuwasaidia wapiganaji wa M23, kwa hivyo haiwezi kuwa msuluhishi na haiwezi kuwa mpatanishi wa amani katika eneo ambapo linahusika. Ndio maana Rwanda haikupeleka, na Rwanda yenyewe haikutaka kupeleka wanajeshi wake huko mashariki mwa Kongo pamoja na jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Haya basi, sasa mnaendelea kusikiliza matangazo ya Idhaa ya Sauti ya Amerika, kipindi maswali na majibu. Naelekea hadi Bujumbura, Burundi. Napiga hodi kwake Nasser Prince J mjini Rumunge. Unasema unafahamika kama waziri wa mambo ya shida na mpango ya ghafla. Haya, kazi kwako. Wewe unauliza, je, kuna sayari ngapi? Moja, pili, ambazo tayari zimekushagunduliwa na wana sayansi. Unasemaje, Abdul Shakur? Kumbukumbu ya tangu shule tuliposoma tulikuwa tunaambiwa 8 au 9 peke yake, lakini najua mambo yanabadilika kutokana na wakati. Tuambie.
Hujakosea kabisa Shomari, kama tulivyosoma shuleni kwa hakika kuna sayari 8 au 9, lakini katika solar system yetu tunaosema ulimwengu wetu kuna sayari 8 pamoja na miezi 146 na sayari nyingine ndogo ndogo kabisa ambazo hazijahesabiwa. Sayari hizo kubwa ambazo zinajulikana 8 ni Mercury, Venus, ardhi yetu hii, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus na Neptune. Sasa nje ya sayari za ulimwengu, yani solar system ambayo inazunguka jua, maana inajulikana kwamba sayari zote zinazunguka jua, hizo 8 zinazozunguka kulingana na idara ya anga za juu ya Marekani NASA, kuna karibu sayari ndogo ndogo 5,297 zilizoweza kugunduliwa katika miaka hivi karibuni kutokana na vyombo vipya ambavyo vimepelekwa anga za juu. Kuna idadi kubwa zaidi ambapo idara nyingine za nchi nyingine zinasema zimeona. Kwa hivyo inabidi walinganishe waone kama ndo hizo hizo sawa au ni mpya. Kwa ujumla sayari kubwa zinazofahamika ni 8, lakini zile ziko mbali kabisa nje ya solar system ulimwengu wetu ni zaidi ya 5,000.
Haya basi, msikilizaji, sisi ndio tunakaribia kuondoa kwenye studio hii nambari 15 ya Sauti ya America. Namaliza naye nani huyu? Namuona yuko Joseph Kataya Abubakari, yuko Kakera DRC. Unauliza ni kwa nini rais hayati Muammar al-Gaddafi alikuwa anapenda tu kulindwa na walinzi wa kike. Haya Shakur, kazi kwako swali hilo.
Nafikiri Sande Shomari, muda hauturuhusu kuendelea mbele, naona una swali jingine, tutaliweka hadi wiki ijayo. Mimi nasema BMJ Muridhi yuko tayari kutuletea viji mambo. Hadi wakati huo, mimi Abdishakur Abud kwa niaba yako Sande tunasema kwa herini, lala salama.
Right, msikilizaji, umewadia ule wakati ambapo mimi hujaja hapa studio kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Viji mambo hii leo inaanzia nchini Uingereza. Mbwa mmoja ambaye alikuwa amepotea amefanya kitu kisicho cha kawaida, msikilizaji, wiki hii baada ya kujisalimisha mwenyewe kwa kituo cha polisi.
Are you kidding me?
Rossi Colley wa mji wa Loughborough aliyekuwa ametoweka kwa takriban wiki mbili ameunganishwa na mwenyewe baada ya kujipeleka kwa kituo cha polisi kwa hiari yake na kuacha maafisa wa usalama waliokuwa pale wakiwa na maswali mengi kuliko majibu. Baada ya kuripoti kwamba mbwa wake alikuwa amepotea, inaelezwa kwamba mwenyewe aliendelea kupatwa na wasiwasi zaidi kadri siku zilivyopita, na alikuwa nusra apoteze matumaini alipoambiwa wiki hii kwamba mbwa wake alikuwa kwenye kituo cha polisi cha Loughborough. Ajabu ni kwamba kwa mujibu wa video za CCTV zilizotolewa na kituo hicho cha polisi, mbwa huyo alionekana akiingia taratibu kupitia milango ya automatiki ambayo hujifungua yenyewe inapohisi kwamba mtu au kitu kinakaribia. Akaingia kwenye ukumbi wa mapokezi wa kituo hicho, akanusa nusa, kisha akaenda kwenye kona fulani na kulala. Gazeti la Huffington Post limeripoti kwamba maafisa waliopigwa na butwa walienda kumkagua mbwa huyo na kugundua kwamba alikuwa salama salimini licha ya kuonekana mchofu kidogo, lakini bahati ni kwamba walipata nambari ya simu ya mmiliki wake kwenye kola yake na kumpigia simu. Ni mbwa mzuri sana na mwerevu, polisi walisema katika ujumbe walioandika kwenye mtandao wa Facebook. Mwenyewe alikuwa na furaha isiyo na kifani, msikilizaji, alipounganishwa na mbwa wake ambaye hakuwa amemuona kwa takriban wiki mbili.
Karibu nyumbani.
Tukiachana na hayo ya mbwa wajisalimishao kwenye kituo cha polisi, tuelekee huko nchini Kenya. Mwanamume mmoja alishtakiwa katika mahakama ya Mombasa siku ya Jumanne kwa kuwashambulia kwa viboko maafisa wawili wa polisi ambao walikuwa wamemsimamisha ili kumhoji baada ya kushuku kwamba alikuwa amemaliza tu kuvuta bangi. Gazeti la Daily Nation linalochapishwa mjini Nairobi liliripoti kwamba kwa mujibu wa maafisa hao wawili, wao walikuwa wakipiga doria katika eneo la Kibokoni mapema wiki hii wakati walipomsimamisha mshukiwa aliyebeba kijiti mkononi. Walimuuliza, kwa nini unazurura ukiwa umebeba fimbo? Mshukiwa huyo anadaiwa kuwa mkali baada ya swali hilo, na ghafla binivu akaanza kuwacharaza maafisa hao na fimbo aliyokuwa ameibeba mmoja kwa mmoja.
Umezoea
nitakuchapa,
usiona tuchekee
nitakuchapa,
ukiendelea
nitakuchapa,
kuna kitu itatokea
nitakuchapa.
Alidaiwa kumpiga mmoja wa maafisa hao kwenye mkono na kwenye miguu. Askari hao waliokuwa wamevalia kiraia walidaiwa kumsimamisha mshukiwa. Pia inaelezwa kwamba alimshika mmoja wa maafisa hao na kumng'ata kwenye mkono wa kushoto na kumjeruhi vibaya. Lakini maafisa hao walifanikiwa kumzidi nguvu mshukiwa, wakampiga mweleka na kumfunga pingu kabla ya kumsindikiza hadi kwenye kituo cha polisi. Inaelezwa kwamba maafisa hao baadaye walikwenda kwenye zahanati iliyokuwa karibu kwa matibabu na kupewa fomu maarufu kama P3 kwa ajili ya kuripoti. Hivi majuzi mshukiwa huyo alifika mbele ya hakimu mkuu wa Mombasa na akakanusha kabisa kutenda makosa hayo. Na msikilizaji, kwa hayo ya washukiwa wa kuvuta bangi wanaoshutumiwa kuwacharaza polisi mmoja kwa mmoja, naona muda wangu hapa studio umekatika. Makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo desturi yangu, siwezi kukuacha bila kauli ya wiki hii kwamba fimbo ya mbali haiui nyoka. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Oh, manangu, dunia ina
mambo. Shukrani sana BMJ Mridhi na hivyo vituko vya kwako. Vile vile shukrani na Abdul Shakur Abud, nitakukumbusha kuhusu hilo swali la Gaddafi kuwa na walinzi wa kike, usisahau. Muhtasari wa habari ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba yupo tayari kufanya kazi na Warepublican baada ya Mrepublican Kevin McCarthy kuchaguliwa kuwa spika wa baraza la wawakilishi. Mwanafunzi mwenye umri wa miaka 6 amempiga risasi na kumjeruhi mwalimu wake katika jimbo la Virginia. Serikali ya Iran imeua wanaume wawili kwa kuwanyonga leo Jumamosi. Ripoti ya ujasusi inasema kwamba Umoja wa Mataifa inasema waasi wa M23 wameendelea kujimarisha katika sehemu nyingine za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha kwamba wanaondoka katika miji ambayo wamekuwa kishikilia na kuikabidhi kwa jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.